انك سدني. Broers en susters, ons het gister 'n besondere voorreg gehad om na Prof Gert te luister. Ons mooi gelei, begelei, ons raad gegee en dinge waarna ons kan luister en ook kan implementeer. Want dit is praktiese raad. Prof Gert, baie dankie. Ons sien ook hoe jy by praktiese teologie is. Dit moet in die praktyk werk. Prof Gert is rektor van ons teologiese skool in Potchefstroom. So ons baie dankbaar vir die werk wat hy ook daar doen, vir die houe wat jy vat namens die kerke, want dit is 'n groot opgawe. En Marianne, waar is jy? Hierso sit Marianne, sy goeie en getroue eggenoot. Dankie vir jou hulp en bystand, want ons manne kan nie die werk doen as ons nie iemand het wat ons hande sterk maak nie. So baie dankie en seën vir jou ook. Prof Gert sê hy wil einde volgende jaar emeriteer en dan kan ons hom hopelik baie meer kry om vir ons te help. Hy wonder nog wat hy gaan doen. Ek dink hy weet wat hy moet doen. Dat hy in gemeentes rondgaan en praktiese hulp gee. So baie dankie vir gister en mag die Here jou seën in jou werk en ook vanoggend in die prediking. Mag God deur sy gees ook deur jou as die instrument praat en ons ook vervul met nuwe inspirasie. Baie dankie en baie welkom hierso.
Baie dankie Sarel. Wonderlik om saam met u ons Here te aanbid. Goeiemôre broeders en susters. Geliefde broeder en suster, die erediens is 'n ontmoeting tussen die almagtige God en sy volk. En daarom begin ons ons erediens deur ons geloof so uit te spreek. Sê saam met my in die hart, Psalm 16, ek het vir die Here gesê, ek behoort aan u. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by u. Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af. 'N pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. En as God se volk hom so bely, dan antwoord hy ons met sy heerlike seën. Genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord nou op die seën van die Here uit Psalm 71. In Psalm 71 praat ons direk met die Here in ons sang. So wanneer ons sing, hef u hart op, staan voor die Here en sê vir hom die woorde van Psalm 71. Ons begin in die vers, ek voel my sterk aan u verbonde. Kinders, dit beteken, ons sê vir die Here, ons voel naby hom. Hy is ons Here en ons is naby hom. Kom ons sing Psalm 71 vers 9, 12 en 14. Ons gaan nou belydenis van ons geloof doen, saam met die kerke van alle eeuwe, en dan in antwoord daarop, sonder dat ek dit weer gaan aankondig, sing ons uit Psalm 99 vers 5, ook met die oog op die wet van die Here wat ons gaan lees daarna. By u Here is daar vergifnis, ook al het u trou nie hul straf weerhou. Loof, verhef die Heer, werp jou voor hom neer, bring hom roem en ere, heilig is die Here. Kom ons doen nou in opregtheid elkeen belydenis van dit wat jy glo, die geloofsbelydenis van Nisea. Ek glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, uitgelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
Perfect.
In Jakobus word die wet van die Here genoem die wet van vryheid. Die Here het sy volk uit Egipte land uitgelei uit die slawehuis van die fisiese slawerny bevry. Maar waarskynlik was daar nog in hulle hart die gesindheid van slawerny, die gedagte aan die arbeid wat hulle gedoen het daar in Egipte land as slawe waar hulle gedwing is, waar daar waarskynlik bitterheid in hulle hart was teenoor die mense wat hulle verdruk het. En nou moet daar by hulle 'n nuwe gesindheid kom, 'n gesindheid van vrywillige diens. As mens gaan kyk na Exodus, dan is die beweging van Exodus van die slawerny, van die gedwonge arbeid, tot by aan die einde van Exodus waar almal gawes bring om die tabernakel te bou, vrywillige diens aan die Here. Ons Here Jesus het ook die wet opgesom en gesê, jy moet die Here jou God bo alles lief hê en jou naaste soos jouself, is 'n liefdeswet. Ons gaan ook na ons die wet gehoor het, sing uit Psalm 81 vers 1, 10 en 15, weer eens sonder dat ek dit aankondig. In vers 15 sing ons die woorde wat die Here sê, ag as hulle maar na my raad wou handel, op my woord wou let, as hulle maar wou hoor, in die veilige spoor van my wet wou wandel. Dis my opvallend, die veilige spoor van die wet. So as ek in hierdie spoor van die wet wandel, lewe, dan is ek veilig. Kom ons luister na die woord, na die wet van die Here. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig of eenkant gesit as rusdag. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Don't snow the air, I'd say, folk, fair.
ons staan in ons gedagtes voor die almagtige God en ons aanbid hom. Ons Vader, wonderlik is dit om hier so saam te wees, saam met ander mense wat u ook in hulle harte gegryp het en hulle nuut gemaak het, die geloof in ons harte ingegiet het, sodat ons die blye boodskap van Jesus Christus kan glo, dat hy vir ons geleef het en dat sy lewe, sy volmaakte lewe, onsin word deur die geloof en dat hy vir ons betaal het aan die kruis en dat sy betaling onsin word deur ons geloof en dat hy uit die dood uit opgestaan het en dat ons deur die geloof ook saam met hom opstaan uit die dood en dat hy verhoog is aan u regterhand en dat ons ook as oorwinnaars kan lewe omdat hy ons Here is. Dankie dat ons u lof kan sing, dat ons ons stemme kan saamvoeg en u kan prys en groot maak omdat ons in u glo, omdat ons weet dat u hier is, dat u in ons woon deur u Heilige Gees, dat u ons lei en versterk deur u Gees. Dankie dat u vir ons die Bybel gegee het en dat u daarin vir ons die veilige spoor van u raad beskryf. Dat ons sal weet hoe ons moet lewe en hoe ons kan lewe sodat daar in ons lewe vryheid en vrede en vreugde sal wees. Hoe bevoorreg is ons nie, Here, om u kinders te wees en om nou ook nou na u woord te luister en weer eens getroos te word, versterk te word en ook toegerus te word om hierdie blye boodskap daar buite te gaan uitdra en ook te gaan uitleef. Maak ons ore en ons harte oop in Jesus se naam. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop, geliefde broeders en susters, by die Evangelie volgens Markus. Die Evangelie wat Markus geskryf het, hoofstuk 8. In hierdie hoofstuk is Jezus op pad na Jerusalem toe, waar hy gekruisig gaan word en waar hy vir ons sondes gaan sterf. Ek wil vra kinders, as julle kan luister, terwyl ons lees, dat julle gaan kyk hoe het Jezus, luister bietjie of julle kan raak hoor, hoe het Jezus oor die mense wat by hom was gevoel, hoe het hy oor hulle gevoel? Dis een dingetjie wat ek vra julle moet luister, en dan een tweede dingetjie wat ons bietjie later gaan lees is, wat het Petrus gesê, wie is Jezus? So die twee vrae, as jy mooi luister, hoe het Jezus oor die mense gevoel wat honger is, en wat het Petrus van Jezus gesê? Kom ons lees Markus 8. In daar die selfde tyd was daar weer een keer een groot menigte mense by Jezus, baie mense, en hulle het niks gehad om te eet nie. Hy roep toe sy disciples nader en sê vir hulle, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lang hier by my, en hulle het niks om te eet nie. As ek hulle nou sonder kos huis toe stuur, sal hulle die langs die pad beswyk. Hulle sal eindelijk omval van hongerte, nee, ek gelykenis. Party van die van hulle kom van ver af. Maar die disippels sê vir hom, waar sal die mense in hierdie verlatenheid genoeg brood kry vir al hierdie mense? Hy vra hulle toe, hoeveel brood het julle? 7 antwoord hulle. Toe gee hy die mense bevel om op die grond te gaan sit, nadat hy die 7 brode geneem en God gedank het, het hy dit gebreek en vir die disippels gegee om uit te deel en hulle dit aan die mense voorgesit. Het hulle 'n paar visies ook gehad en nadat hy die seun gevra het, het hy gesê hulle moet dit ook uitdeel. Die mense het geëet en genoeg gekry en hulle het nog 7 mandjies vol by mekaar gemaak van die stukke wat oorgebly het. Daar was omtrent 4000 mense. Daarna het hy hulle huis toe gestuur. Hy het toe dadelijk saam met sy disciples in die skuit geklim en na die gebied van Dalmanuta toe gegaan. Daar kom toe fariseers wat met Jesus begin redeneer het om hom op die proef te stel, wou hulle van hom 'n wonderteken uit die hemel hê. Hy diep gesug en gesê, waarom wil hierdie geslag 'n teken hê? Dit verseker ek julle, aan hierdie geslag sal beslis nie 'n teken gegee word nie. Hy het hulle daar laat staan, weer in die skuit geklim en na die oorkant van die see toe gegaan. Die disippels het vergeet om brood saam te vat. Hulle het net 1 by hulle in die skuit gehad. Jesus het hulle toe gewaarsku, pas op, wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseërs en die suurdeeg van Herodes. Hulle het toe vir mekaar gesê, dit is omdat omdat hulle nie brood het nie. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, waarom praat julle daaroor dat julle nie brood het nie? Begryp julle en verstaan julle nog nie? Is julle nog steeds so traag van begrip? Julle wat oë het, sien julle dan nie? Julle wat ore het, hoor julle dan nie? Onthou julle nie? Toe ek 5 brode vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol stukke brood het julle oorgehou? 12 sê hulle vir hom. En 7 brode vir 4000 mense, hoeveel mandjies vol stukke het julle toe oorgehou? 7 sê hulle vir hom. Toe sê hy vir hulle, verstaan julle dan nog nie? Hulle het in Betsaida aangekom en toe bring die mense 'n blinde man na Jesus toe, vra hom om aan te raak. Hy het die blinde man aan die hand gevat en hom uit die dorp gelei. Toe het hy op sy oë gespoeg, sy hande daarop gesit en vir hom gevra, sien jy al iets? Hy het sy oë geknip en gesê, ek sien mense soos bome, ek sien hulle loop. Daarna het Jesus weer sy hande op sy oë gesit. Die man het sy oë oopgemaak en hulle was reg. Hy het alles duidelik gesien. Jesus het hom toe huis toe gestuur en gesê, moenie by die dorp aangaan nie. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom toe, Johannes die doper, party sê weer Elia, en party een van die profete. Maar julle, vra hy hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, u is die Christus. Toe belette hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe, moenie in my pad staan nie, Satan. Hy het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Ons wil graag vanuit vers 1 hierdie gedeelte kyk. In dieselfde tyd was daar weer 'n keer 'n groot menigte mense by Jesus en hulle het niks gehad om te eet nie. Hulle roep toe, hy roep toe sy disippels nader en sê vir hulle, ek kry hierdie mense innig jammer, want hulle is nou al 3 dae lang hier by my, en hulle het niks om te eet nie. Geliefde broeder en suster, in ons lewe gebeur daar baie dinge waaroor ons skaam voel. Miskien dinge wat jy gedoen het, wat jy in jou hart ronddra, wat miskien 'n geheim is, wat niemand anders van weet nie, of selfs dinge wat aan jou gedoen is, wat skaamte by jou bring. Of soms voel ons magteloos in ons lewe. Magteloos, miskien teenoor hierdie skaamte en hierdie skuldgevoelens in ons lewens. Magteloos om te breek met 'n sonde wat in jou lewe is, wat in jou lewe gevestig is, en jy probeer en jy smeek die Here om dit weg te neem, maar jy kry nie daarmee gebreek nie. Partykeer is ons bang, as ons na ons land kyk en die omstandigheid en al die dinge en ons hoor uitsprake van woede en haat selfs. Dan begin daar by ons iets van vrees en dalk ook selfs wanhoop kom. Jesus Christus openbaar homself in hierdie gedeelte aan ons, sodat ons hierdie dinge in ons lewe kan aanspreek en sodat ons daarvan kan vrykom, sodat daar in ons harte vrede kan wees. Hoe openbaar Jesus homself in hierdie gedeelte? Kinders, as julle in julle koppe 'n preentjie sal hê, Jesus was daar eintlik in die woestyn, daar was nie baie goed nie, so daar was nie baie plante nie en dit was warm en sovoorts. En Jesus is met baie mense daar. Hulle het na hom toe gekom om na hom te luister. En nou is hulle al 3 dae lank daar by hom. As jy nou dink jy moet vir 3 dae baie min het om te eet, hulle het seker maar net bietjie kos gehad daar wat hulle saamgedra het en water en so aan. En nou is die mense al baie moeg en honger. En nou staan hier dat Jesus na hulle gekyk het en hulle innig jammer gekry het. Nou die woord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal is dat sy binneste het oor hulle in beroering gekom. Ons voel ons hier op ons maag, voel ons as ons benoud is of as ons skrik. En hy sê, Jesus, mens kan amper sê, sy maag het saamgetrek van die jammerte vir hulle. En Jesus het ons gekom om ons God aan ons oop te openbaar. Wie is ons God? Hieruit sien ons dat ons God is 'n God, die God wat ons kan jammer kry, wat jou ken, wat jou in die diepte van jou hart ken, wat jou in jou worsteling ken, wat jou in jou sonde ken, wat jou in jou skaamte ken, wat weet dat jy swak is, wat weet dat jy partykeer wanhoopig voel, en hy gee om. Hy sit nie maar deur ver en kyk na jou en verwag van jou om reg te kom nie. Nee, ons weet mos, hy het gesien dat ons in ons sonde worstel en hy het sy seun gestuur om in ons plek te kom doen wat ons nie kan doen nie. Het ons innig jammer gekry en dit gedoen. En toe Jezus sy werk klaar gemaak het hier op aarde, het God weer eens nie gesê, julle moet regkom nie. Maar hy het sy Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, om met ons te kom praat. So staan daar dat Jezus sê, maar hy sal julle troos, hy sal julle herinner, hy sal met julle praat, hy sal natuurlijk ook vir ons vermaan as ons weggaan van die veilige spoor van Godse woord. Maar dit als, as hy sy wet vir ons aankondig soos wat ons vanmorgen gehoor het, dan gaan dit daaroor dat hy na ons kyk en dat hy vir ons voel en dat hy wil hê dat dit met ons goed sal gaan, dat ons in die veilige spoor van sy wet sal loop en dat ons naby hom sal lewe en dat ons sy nabyheid, sy krag en sy liefde sal ervaar. God ken jou waar jy nou is en hy wil dat dit met jou beter sal gaan. En ons kry baie keer die uitnodiging in die Bybel, Jesaja 55, hoe allemaal wat dors het, kom na die water, kom drink, kom koop, sonder geld, sonder om te betaal. En Jezus se uitnodiging, allemaal wat dors het, kom na my toe, kom drink. Dit wat ons gesing het, wat uit God se hart kom, ach, as hulle maar net in die veilige spoor van my wet bewandel, dan sal ek vir hulle die sluise oopmaak, sal vir hulle goed wees. Wees God vir jou. Ken jy hom so as die God van ontferming, die God wat by jou kan kom kniel en jou lief het. As ons na Jezus se lewe kyk, dan sien ons dat hierdie woorde wat gesê word van die skare, het hulle innig jammer gekry. Dit word herhaaldelik van Jezus gesê, 'n weduwee wat met haar enigste seun uit die stad kom, wat hulle gaan begrawe, want hy is dood, dan kry hy haar innig jammer, en hy maak die seun lewendig. Melaatses wat na hom toe kom, en dan kry hy hulle innig jammer, en hy genees hulle. Maar hy is nie net die God wat kan jammer kry nie. Partykeer is dit so dat ons kan iemand jammer kry, ons kan saam met iemand voel, maar dan is ons magteloos. Ek kan nie die kanker wegvat van iemand anders, se man of vrou of kind nie. Ek staan magteloos. En daarom openbaar Jezus om ook in hierdie gedeelte, nie net die een wat jammer kry nie, maar die een wat ook iets kan doen aan dit wat kortkom. Dit wat nodig is om die behoefte, die nood aan te spreek. En daarom sê hy vir sy disciples, geef hulle iets om te eet. En as die disciples magteloos staan, dan sê hy, bring wat julle het. En hy vat die broodjies en die vis, en hy voed al daar die duisende mense met dit. En hy wys vir sy disciples, ek is almagtig. Daar's niks wat my kan keer om vir jou te sorg nie. Niemand kan my verhinder om vir jou te gee wat jy nodig het nie. Niemand kan my keer om jou huwelik wat stikkend is om te draai nie. Niemand kan my keer om Suid-Afrika se situasie om te draai nie. Ek kan van 'n bietjie baie maak. Ja, ek kan van 'n bietjie so baie maak, dat daar oorbly, dat daar baie oorbly nadat die nood aangespreek is. En so openbaar hy sy Vader aan ons. Dit is ons God. En hy kom ook deur sy woord vanoggend na elkeen van ons en vra, ken jy hom as die God wat jou ken en wat jou kan jammer kry, maar ken jy hom ook as die God wat nie net wil help nie, maar ook kan help, kan aanspreek, kan nuut maak. Ons God. Maar dan, geliefde broeder en suster, is dit belangrik dat ons ook in hierdie gedeelte sal raak sien dat die wat hom volg, die wat nou in hulle harte sê, amen, ja, dis waar en seker, ons God ken ons, hy kry ons jammer, hy kan vir ons sorg, hy wil en hy kan vir ons sorg, dat hulle dit hulle eie sal maak, dat hulle sal sê, amen, dat hulle sê, ja, en dan daaruit begin lewe. En Markus beskryf dit vir ons deur die prentjie wat hy vir ons teken van die disippels. En hierdie arme disippels sukkel, soos ons ook maar, soos ek ook maar, baie keer sukkel om dit wat ek van God weet, van Jesus weet, deel te maak van my optrede. As Jesus vir die disippels sê, geef vir die mense kos, dan sê hulle, maar waar gaan ons nou in hierdie woestijn kos kry? En dan moet ons raak sien, geliefde broeders en susters, dat net kort tevore het Jesus dieselfde wonder gedoen. Lees maar bietjie terug na Markus 16. Daar het hy dieselfde gedoen. En hulle het dit gesien, dieselfde broodjies, dieselfde hoeveelheid vis, en hy voed daar die mense. En Jesus besig om hierdie mense wat die leiers van sy kerk moet wees, op te voed, toe te rus, te laat groei. En nou, die tweede keer, sê hulle weer, hoe gaan dit gebeur? Hoekom het hulle nie begryp dat Jesus dit kan doen nie? Hoekom het hulle toe, hy sê, geef hulle kos, sê, Here, hier is ons broodjies en hier is ons vis, hier kan mos. En dan sien ons ook verder, as hulle dan van daar af gaan, as die mense weg is, en hulle klim in die skuit, dan vergeet die disippels, soos ons allemaal maar vergeet, vergeet om genoeg brood saam te vat, en dan het hulle net een broodjie in die skuit, en dan waarsku Jesus, want ons het ons gelees, die fariseers het hom versoek, en sê, geef ons 'n teken, ons kan nie glo nie, ons het nou net gesien nie, hoeveel mense jy kos gee, maar ons soek nog 'n teken, ons kan nie glo nie, ons moet 'n teken gee, kry, dan sê Jesus, pas op vir die sierdeeg van die fariseers, en dan verstaan die disippels verkeerd, hulle dink Jesus verwyt hulle, omdat hulle net een broodjie het, en dan het ons gehoor wat sê Jesus, toe hy hoor hulle praat so, en sê, het julle het oor en julle sien nie, julle het ore en julle hoor nie, en julle verstaan nog nie. Hoe sal ek nou sukkel oor brood? Kom ons dit baie maak, julle het dit mos gesien. En hy vra vir hulle oor hierdie twee gebeurtenisse. Onthou julle haar eerste vermeerdering en hierdie vermeerdering. Verstaan julle dan nog nie? En dan sien ons ook, as Jesus vir sy disippels vra, wie sê die mense is ek? Dan sê hulle allerhande dinge, Elia en profeet en so, en dis wat die mense nou oorwonder, wie is hierdie Jesus? En dan sê Jesus, maar regheid vir hulle. Maar jy, julle, wie sê julle is ek? En nou kom Petrus met hierdie wonderlike belydenis. U is die Christus, u is die gesalfde van God, u is die een wat in die Ou Testament beloof is om te kom en die redding te kom bewerk. U is die Messias. En hy bely dit. Maar dan sê Jesus, ek moet deur die fariseërs verwerp word. Ek moet doodgemaak word. Ek moet na 3 dae opstaan. En dan vat Petrus Jesus een kant toe. En hy sê, dit mag nie gebeur. Dan sê Jesus hierdie verskriklike ding. Hy draai letterlik, soos hy met Petrus gepraat het, dan staan hier, hy draai terug, Petrus het hom nou een kant toe gevat, hy draai terug, hy draai sy rug eintlik op Petrus, en hy praat met die disciples, en hy sê, gaan weg achter my Satan. Hy is nie met die dinge van God besig nie, maar met die dinge van 'n mens. Jesus vra van hulle om te verstaan. Maar nou moet ons dit raak sien, geliefde broeders, susters, want ons sukkel ook mos. Sukkel ook mos as iemand ons kwaad maak of as daar 'n ding gebeur, sukkel ons ook om te glo en dit toe te pas dat ons God ons jammer kry en dat hy wil help en dat hy kan help. En dan voel ons ook baie keer soos ou Petrus. Petrus verstaan nog nie dat Jesus nie kom om net alles met mag oor te neem nie, maar dat sy pad is deur die kruis, deur die sterwe heen tot die oorwinning. En Markus deel dit vir ons af, as hy beskryf hoe Jesus 'n blinde man gesond maak. Hulle het gehoor, kinders, wat het gebeur? Daar is 'n blinde man wat daar by Jesus kom en vra om gesond te gemaak te word. En dan vat Jesus en hy spoeg op sy oë en hy smeer dit op die man se oë. En dan vra hy vir die man, sien jy al? En dan maak die man sy oë oop en dan sê hy, maar ek sien nog net so dof, dit lyk asof hier mense beweeg, ek sien nog nie helder nie. En dan vat Jesus weer sy hande, dan sit hy op die man se oë en dan sê die man, ek sien alles, ek sien helder. En Markus gebruik dit as 'n beeld van hoe Petrus en die ander disippels op die oomblik is. Petrus sien iets, hy sê die wonderlike belydenis, U is die Christus. Maar hy verstaan nog nie wat dit beteken dat Jesus die Christus is, dat hy moet gaan sterf en gaan ly en gaan sterf nie. Hy begryp nog nie, hy sien ook net soos daai blinde man na die eerste keer so dof weg. En dan maak Jesus daai man dat hy voluit sien. En daarmee word vir ons gesê, dis die pad wat Jesus met sy disippels besig is om te loop. Met groot geduld, gaan lees maar Markus 8 tot 10 sal jy sien, hoe hy herhaaldelik met hulle praat, en hy sê 3 keer vir hulle, ek gaan sterf, en dan elke keer verstaan hulle om mis, maar elke keer kom hy maar weer terug na hulle toe. En elke keer werk hy weer met hulle, en elke keer wys hy weer vir hulle 'n nuwe ding, en leer hy vir hulle, hy is op pad met hulle. En uiteindelik sal hy sy Heilige Gees gestuur het om in hulle te kom woon, sodat die skille van hulle oë kan afval, en sodat hulle helder kon sien. En dan lees ons in Handelinge hoe hulle in die krag van die Heilige Gees met die volle wete verstaan voortgegaan het. Dit troos ons, geliefde broeder en suster, soos ek gesê het, ons sukkel ook maar om die volle prentjie te sien Ons voel baie keer magteloos. En ons het nou gister gepraat oor, kom ons kyk wat sê die Here, wat moet ons as gemeente doen? Wat moet hier gebeur? Waartoe moet ons gaan? En dan kan ons magteloos voel. Want ons sien soos 'n spieël in 'n raaisel. Ons sien nog nie duidelik nie. En tog die Here wil vanoggend op elkeen van u se hart kom dit lê en van u vra. U roep deur sy Heilige Gees wat in u woon om u oë oop te maak en u ore oop te maak. Hoor. Ek ken jou. Ek ken jou gemeente van Pietersburg. Ek ken jou in jou hart. Ek ken jou jong mense, ek ken jou kind, ek ken jou wat al oud geword het. Ek ken jou bekommernis, ek ken jou pyn. Ek ken jou deur en deur, ek weet alles van jou af. Ek voel innig jammer vir jou. En ek kan jou brood ook meer maak en jou visies. Ek kan vir jou gee wat jy nodig het. En ek is ook met jou op pad om jou oë meer en meer oop te maak. Partykeer gebruik ek die kanker, die beproewing om jou oë te laat oopgaan. Partykeer gebruik ek die wonderwerk of die gawes wat ek gee, die liefde wat jy by jou man of jou vrou kry, of jou meisie of jou verloofde, om jou oë oop te maak. Want ek wil hê dat jy helder my sal sien, sal verstaan wie ek is, sodat jy gerus sal raak. Want wat sê hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte sê, dis nie ons mense se pogingkies, ons mense se gawes, wat bepaal of daar sukses is, of bepaal of daar dit wat nodig is, daar is nie. Al bring ons onvoldoende wysheid of gawes of krag of wat ook al, soos daai ou paar visies en broodjies, onvoldoende om die werk te doen, om die kos te gee, onvoldoende. Ek kan nie as dominee hierdie gemeente verander nie. Ek kan nie as ouderling my mense se harte in die wijk verander en nuut maak nie. Ek kan nie as lidmaat hierdie of daardie ding in die gemeente regmaak nie. Ek kan nie, ek het net soveel. Maar jy hoef ook nie. Want dis die Here, die Almagtige, die liefdevolle en barmhartige God, wat dit deur jou sal doen. Wat moet ons doen? Elke dag smeek die Here. Here, maak my oë vandag oop, dat ek sal sien, sal verstaan, sal onthou, U is die liefdevolle God, wat vir my wil sorg, en wat vir die mense met wie ek te doen gaan kry, wil sorg. En U is die Almagtige God, wat kan sorg. U is die Almagtige God wat my ou bietjie kan gebruik om baie kos te gee. Baie se nood aan te spreek. Dan bid jy dat die Heilige Gees jou sal vervul en dat die Heilige Gees jou sal gebruik vandag. Here, wys my, waar moet ek vandag werk in U almag, in U krag, met u liefde en u genade. En dan gebruik jy net daai geleentheid, elke geleentheidjie wat jy kry. Elke mens wat op jou pad kom, op wie se skouer jy dalk net jou hand moet sit, of net 'n drukkie moet gee, of net 'n woord moet sê, of dalk iemand met wie jy eenkant moet gaan praat, of iemand vir wie jy ietsie moet gee, of wat ook al. Want God wil jou gebruik dat ander mense deur dit wat jy doen ook sal hoor wat jy vanoggend gehoor het. Dat daar 'n liefdevolle, barmhartige God is wat omgee en wat kan help. En dan is die belofte wat ons hier kry. Ek sal daardie bietjie wat jy doen, sal ek so seën dat daar oorvloed uitkom. Kan ek vra, wat sê dit vir jou huwelik? Wat sê dit vir jou verhouding met jou kinders? Wat sê dit vir jou gesprekke langs die braaivleisvuur oor wat in Suid-Afrika aangaan? Wat sê dit vir jou sonde? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons staan verwonderd, ons klein mensies, voor u almag en u liefde. En ons bely voor u Here dat ons so baie dinge in ons eie krag wil aanpak en dat ons so bekommerd is oor baie dinge, omdat ons eie magteloosheid besef en dat ons nie weet hoe gaan ons dit regkry nie. Wil u deur u Heilige Gees tog ons oë en ons ore oopmaak en ons herinner aan hierdie woord, sodat ons dit kan toepas om te sien dat daar waar nou droogte is, daar waar daar nou woestyn is, daar waar daar nou gebrek is, u oorvloed kan gee, as ons maar net na u wil luister, as ons maar net in die veilige spoor van u wet wil wandel. Ons kom vanoggend na u toe om u te loof en u te prys, want u het ons aan u verbind deur Jesus Christus, en u lei ons deur die Gees wat in ons woon. En eendag sal ons in oorvloed by u lewe. Eendag sal ons u van aangesig tot aangesig sien, en dan sal ons alles verstaan. Dan sal ons nie meer sekere dinge dof sien nie, maar dan sien ons als, dan verstaan ons als. Dan sal die volmaakte blydskap in ons harte wees. Maar dankie dat ons nou al iets kan sien van u grootheid en u liefde, en dat dit ons bly maak. Ontvang ons lof en dank en aanbidding. Ons kom na u toe in die heerlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. ons het nou geleentheid om ons liefdegawe af te dra, geliefde broeder en suster, om ook ons dankbaarheid daardeur te betoon. Liefde broeder en suster, Psalm 138 is eindelijk een lied waarin ons ons verwondering uitspreek. Vers 2, hoe hoog is nou in elke oord u naam en woord omhoog gehewe. U het my siel op sy gebed verhoor, gered my laat herlewe. Die wêreldvorste sal o Heer u grootheid eer in hoë tone, wanneer u woorde word gehoor en aan sweef oor hulle wankele krone. En dan vers 4, as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe, as vyande van veglis brand, dan keer u hand en red my lewe. En dan hier die belydenis, die Heer is goed en wondersterk, hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Laat my, o Heer, wat my bewaar, toch nou nie vaar en nimmer meer nie. Kom ons sing dit uit ons harte uit. As u die uitgestrekte hande van die diensknegt van die Here sien, dan bevestig die Here vir jou dat hy jou ken, dat hy jou wil sien en dat hy jou kan sien. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.
Baie dankie professor Gert, waardeer, baie prakties, so ek net nou ook gesê het, so baie baie dankie daarvoor. Ons sê vir almal wat op hierdie stadium behandeling vir dan een besonder kanker ontvang, baie sterkte, vir almal van julle, ons weet wie julle is, ons bid vir julle, en mag die Here ons allemaal seën. Want daar een klomp siek mense, wat ander siektes het, baie sterkte, en mag die Here julle ook versterk. Ons het broers en susters, wat familie aan die dood afgestaan het die afgelope tyd. Kom ons doen ook voorbereiding, waar daar pyn in die hart is, en waar mense in die rouproses is, om deur 'n baie moeilike tyd in hulle lewens te gaan. En dan, kom ons bid vir mekaar, elke dag, sodat die Here ons kan bewaar en kan veilig hou in hierdie land waarin ons leef. God, wat die bazaar aan betref, kaartjies, asseblief skryf jou naam op die bord. So ek laas ek gesê het, kyk die bord hier op die linkerkant, al die lyste is daarop. Jy kan jaffels voor die tyd bestel, pannekoek voor die tyd bestel, gaan maak net by die bord te draai. As jy nog nie kaartjies het vir vrydag aand vir die restaurant nie, asseblief kontak jou ouderling of vir daar Leen, waar is sy? Ek het al gesien, nou is sy weg. Wat tel sy? Kies, ek kan nou ook maar bel. En, maar jou ouderling asseblief, en dan die vleistafel, Stefans, baie dankie, dat julle die vleis gewerk het, allemaal wat saam met jou gehelp het. Ons sien uit na julle producte. Wat wil jy van tafel? Ja, bring asseblief alles wat jy nie gebruik nie. Vrouwens, kom jou man ook bring. Het ek om help asseblief. Lente tee, 7 September, Dr. Marie Laas, kom praat. Op die bord asseblief jou naam. Wil kaartjies verkoop. Het is die heerlijke oggend altyd. Dat is baie lekker eetgoed daar so hoor. Skoendoos project, en dan die selde tyd hardloop die gemeentekamp, asblief, jou naam op die bord, betaal so lang jou gelde oor, jy kan afbetaal, jy sien die finansies, ek sal volgende week iets oor die finansies sê, want daar is nog baie verskillende mense, verskillende wanpersepsies rondom die finansies, want hulle dink die fonds van die verkoop van die ou kerkgebouw is daar om die eredienst onderhou, nie die bijdraas doen dit. Ek sê baie geluk aan Stian, met vandag verjaar, houd jy vandag? Jy weet nie. 11, amper die tiener. Pietra, daar is Pietra, baie geluk. En Dina, wat die groot 7 tref, baie geluk, baie seën vir jou en jou hand en jou familie. En dan Benny Hatting, ek sien hom nie, hy verjaar môre. Elizabeth Herter, ek sien vannag, sit gewoon ek haar al. Ek sien haar nie, dinsdag verjaar, donderdag, is die Engelbrecht. hierso iewers. Ja. Baie geluk. En Leon Grimweg het ek gesien. Leon, baie geluk. Jaco. Ek nie verkeerd kant toe, Jaco. Jaco de Wit wat Vrydag verjaar en dan Alta wat Saterdag verjaar. So, baie geluk vir een en elkeen van julle en dan sien's vir Pieter en Anel Nieuwoud. Steek gou jou hand op. Sê hier is. En hou 25 jaar om mekaar uit, kwart eeuw. Baie dankbaar daarvoor. Die sout was hopelik nie te veel nog nie. Dan hierdie groen papier is wat gebeur vir die kleintjies volgende Vrydag aand. Of komende Vrydag aand by die bazaar. So as vir die kinders ook dinge om te doen, daar is hoop op pret, ons sê vir julle, vir almal wat meewerk en meehelp, julle gaan hierdie terrein nie ken nie, want dan in middag aand van 3 uur af, is ons hier besig en ons kinders is net so baie welkom saam met ons hier aand hier te wees. Baie seën en baie sterkte vir almal se week. Katkisasie opening, die hoërskoolkinders graad 8 en op. Asseblief bly net daar agter in die konsistorie. Prof Gert gaan gou 'n paar woorde met ons daar gesels en dan sê ons vir jou en Mariaan veilig ry. Want daar is einde van die maand op hierdie pad. Hy kan besig geraak. So baie seën en baie dankie en sterkte met die werk. Studente is nou so in die laaste fase van die jaar met voorbereiding en eksamen wat kom. So baie seën en baie sterkte ook daarvoor al daar by ons teologiese skool. Baie dankie vir julle hier wees vandag. Broers en susters, daar's koffie en tee. Kuier so lank lekker. Ons gaan afsluit. Dankie.